galab wanaagsan dhegeystayaalku soo dhawaadayda cadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniin oo bisha May ee tahay 16 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 17 iyo 19 mitirband bogga VOA somali.com idaacadda galabnimana waxaa halkan idinkaga daadihin doona Haaruun Macruuf Xasan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhallinyarada soomaaliyeed la hadlay munaasabadda maalinta dhallinyarada ee 15-ka May awgeed.
dhallinyaradeennu mid ku mashquulsan dalkaaga dhiso oo wax dhisaya, mid buu qaatay iskuul sii socda iyo jaamacad jira, mid maxaa ku raadaaye baxanta iyo roobka dhexdiisa taagana amniga ilaalinaya. waxa aan ka rabnaa dhallinyarada inahaasaa ka mid a iyo ina kaloba.
waxaad kaloo dhageysan doontaan daraasaad iyadana ku saabsan caqabadaha dhallinyarada hor yaalla oo maanta magaalada Muqdisho lagu soo bandhigay.
sarbi waxaan sameynay laga soo bilaabo Puntland ilaa iyo Kismaayo, in waxaa la yirahdaa waxaan wareysanay dad gaaraya ogmeyaha 384 qofood ah magaalooyinka Garowe, Cadaado, Kismaayo, Baydhabo iyo Muqdisho ayaan ka kala wareysanay.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa oo dhegaysan doontaan barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno qodobada heshiiskii madasha ee ay haatan dhaliigsan yihiin qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka kuna tilmaameen sharci darro.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, saaqidaadda ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idinkugu haynaa barnaamijka galabnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada sida khaaska u tababaran oo ay kaalmeynayaan kuwa AMISOM uu maanta isku horimaad ku dhex maray degmada Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose kadib markii ciidamadu ay halkaasi howlgallo muddo kooban socday ay ka fuliyeen. warar aanu ka helnay ilaa lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in ciidamada laga daadiyay dhinaca cirka meel u dhow Bariire, halkaasoo kuwa kalena ay dhinaca dhulka ku gaareen. wararka qaar ayaa sheegay in howlgalkaasi la mid ah uu ka dhacay agagaarka magaalada Awdheegle. ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in weerarkaasi ay soo qaadeen ciidamada dowladda iyo kuwa Maraykanka. saraakiisha dowladda ayaa iyaguna aan ka hadlin doorka ciidamada Maraykanka iyo haddii u jiratoona wasaaradda gaashaandhiga ee Pentagonka ayaa doorkooda inta badan ku tilmaantay inuu yahay mid gacansiin ah. warbaahinta dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wakaaladda warka Soona, ayaa sheegtay in ciidamada maanta tegay Bariire ay soo qabteen maxaabiis ka tirsan ururka Al-Shabaab, kuwa kalena ay ka sii daayeen xabsiga, sheegashadaasina weli si madax bannaan looma xaqiijin. dhinaca kalena magaalada Halgan oo 40 kilomitir dhinaca bari ka xigta Buule Burde ayaa degan maanta kadib iska horimaad halkaasi ka dhacay xalay markii maleeshyada ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen. khasaaraha iska horimaadka ayaan weli caddayn. dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in ciidamada Al-Shabaab ee shalay weerarka ku ah Halgan ay qabteen nin mooto ku watay qaad oo u sii socday Halgan, ninkaasi oo meydkiisa maanta laga helay webiga Shabeelle.
dowladda cusub ee Liibiya iyo caqabadaheeda xagga amniga ee heysta ayaa arrinka diiradda weyn lagu saaraya waxa uu noqonayaa kulanka maanta Isniinta ah ay isugu imaanayaan dhinacyada magaalada Vienna ay looga hadlayo xaaladda waddankaasi aanan deganayn muddadana kacsanaatan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi Mucamar al-Qadaafi sanadkii 2011. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry iyo dhigiisa dalka Talyaaniga ayaa si wada jira waxay u shirgudoominayaan kulanka lagu taageerayo heshiiska dowladdu ay waddo la doonayo in mucaaradka iyo dowladda lays hor keeno, isla markaasina ay riixayaan quwadaha reer galbeedka. wadahadalladan ayaa waxaa daba yaala booqasho Kerry uu axaddii ku tegay dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya, halkaasoo uu kala hadlay taageero uu ka doonayo dowladdaasi si markaasi loo xoojiyo xabad joojinta iyo nabadeynta u dhexeysa dhinacyada Suuriya ee mucaaradka iyo ciidamada kale ee kuwa dowladda ah. Kerry ayaa waxa uu isku dayaa in uu ka doono xabad joojinta taageeradeeda aan cagaha badani ku taagnayn ee Suuriya dhinacyada gobolka, waxa uuna kala kulmay boqorka Saudi Arabia boqor Salman oo dalkiisa gundhig u yahay taageerada mucaaradka dagaalka kula jira inay ka tuuraan xukunka madaxweynaha dalkaasi Bashar al-Assad isla markaana haatan doonaya wada xaajoodka.
Senatorka gobolka Vermont Bernie Sanders iyo xogeyaha hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa labaduba carabka ku adkay xoojinta dhaqaalaha Mareykanka maalin ka hor marka ay ku tartami doonaan gobolada Oregon iyo Kentucky. Labada gobolba waxa ay ku yaalaan jihooyin kala duwan oo waddankan Mareykanka ah, waana kuwo aad u kala duwan dhinaca doorashada. Hase yeeshee, waxaa loo tartamayaa tiro ergooyin oo isku dhow, iyadoo gobolka Oregon loo tartamayo 74 ergo, halka gobolka Kentucky loo tartamayo 61 ergo. Bernie Sanders ayaa si dhib yar uga guuleystay Hillary Clinton doorashadii usbuucii hore ka dhacday gobolka West Virginia oo ay daris yihiin Kentucky. Labada gobolba waxay wadaagaan dhuxul dhagaxda oo dad badan ay ku tiirsan yihiin shaqo ahaan. Hillary Clinton waxay soo jeedisay barnaamijyo kale oo dhinaca tamarta sababtoo ah bay tiri dhuxul dhagaxda oo halis ku ah isbeddelka cimilada. Hase yeeshee, waxay taasi ka fogeysay qaar ka mid a dadka taageerayaasha oo ah ee ku tiirsan meheradaasi. Labadan musharax kii soo baxa ayaa waxa uu la tartami doonaa Donald Trump oo isagu weeraradiisa haatan diiradda ku saaray Hillary Clinton oo loo badinayo inay ka soo baxdo dhinaca dimuqraadiga.
Ergiga gaarka arrimaha waddanka Suuriya ee isbahaysiga dagaalka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada militariga ay ku dhawaadeen inay dib ula wareegaan magaalada ku taalla waqooyiga waddankaasi ee Mosul, halkaasoo waayadan ay ka socdeen abaabulada mintidiinta sii kordhaya ee dagaalka wada. Isagoo la hadlayay warbaahinta maanta oo Axad ah, magaalada Amaan ee dalka Jordan ayaa Brad McMakur waxa uu sheegay in ciidamada isbahaysiga caalamiga ee dagaalka ku wada mintidiinta inay ku tallaabsadeen dagaaladooda ka dhanka ah kooxa diimeedyadaasi sida uu yiri guulo waaweyn. Wuxuu sheegay isagoo tusaale u soo qaatay in Mareykanka diyaaradahooda droniska ay dileen jihaadi lagu magacaabi jiray jihaadi John, kaasoo la sheegay in halkaasi dagaalada deegaankaasi dadka ka wada u qayb ka ahaa. Masar Maguur ayaa waxa uu sheegay in ciidamada isbahaysiga ay qaadeen duqeymo xooggan oo ka dhacay Mosul, kuwaasoo kuwooda ugu badan uu sheegay inay ahaayeen kuwo lagu fuliyay bartilmaameedyo cayiman.
halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhallinyarada Soomaalida ku booriyay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda. Madaxweynaha oo ka hadlayay munaasabadda 15 May ee maalinta dhallinyarada Soomaaliya ayaa sheegay in dhallinyarada Soomaaliyeed ay yihiin lafdhabarta horumarka dalka. Wariyaha iyaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyay dhalinyarada Soomaaliyeed 15 May xilli uu ka qayb galayay munaasabad xalay lagu qabtay xarunta aqalka hoose ee Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa hambalyeey u diray dhalinta Soomaalida meel kastay joogaan, gaar ahaan dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka, kana qayb qaatay daruufihii dhaqaale iyo amni, kuwaas oo aan tahriibin.
Waxaan leeyahay hambalyo ururka dhallinyarada ururada dhallinyarada Soomaaliyeed meel kastoo caalamka ay kaga dhow yihiin oo maanta aan u dabaaldegayna maalintoodii 15 May. waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiin meel kastoo dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku nool yihiin ee caalamka. Si gaara waxaan hambalyada ugu sii gudbinayaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ku nool, ee duruufaha gaarka ee dalka ka jira la wadaaga shacabkooda, weliba kuwooda aan tahriibin oo aan dalka ka cararin, ee ku nagaaday, ee dalka gudihiisa wax ku bartay, ee haddana weli u taagan dalka gudihiisa inay ka shaqeeyaan oo ay ku noolaadaan, dadkooda waayaha dhibka badanna iyo waayaha quruxda badanna intaba ay la wadaagaan shacabkooda, kuwaas ayaa bogaadin gaar ah iyo maxaan ku yiraahdaa muhambalyeen gaar ah iska leh. waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu yeeray dhallintu inay qayb ka ahaadaan dhisashada waddankii hadda socota, ka qayb qaadashada amniga iyo kor u qaadista waxbarashada.
dhallinyaradeennu mid ku mashquulsan dalkaaga dhiso oo wax dhisaya, mid buu qaatay iskuul sii socda iyo jaamacad jira, mid maxaan ku raadaaye dhaxanta iyo roobka dhexdiisa taagan ee amniga ilaalinaya, waxa aan ka rabnaa dhallinyarada inahaasaas ka mid a iyo ina kalo badan. dhallinyarada kama rabno inay derbiga boorka iyo geedaha dhexdiisa inta fadhiistaan, laba laano jaara ay meelo fadhiistaan ma rabno, caraq iyo xashiish iyo balaayo inay cabaan ma rabno.
madaxweynaha
dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlay dhalinyarada iyo xalka soo qayb gashay munaasabadaas ayaa xuseen ciidamada xoogga dalka yihiin dad dhalinyaro ah haddana ay meel wanaagsan maraysa dhismaha ciidamada isagoo xusay in isku dhafka ciidamada dawladdu ay tahay midda koobaad iyo labaad ee hadda laga shaqeynayo
halkaas ay maraysa ciidamadeenu dagaalka waa ku jiraan dhismahoodii wuu sii hagaagaya xarumahoodii dib u dhismayaa ayagoo wayso way sii hana qaadeen isku dhafkii iyo isku darkii ciidamada ciidankii reer hebel xagga maraya iyo aaggaas kuwii reer hebel ku jira iyo waxaasi waa laga sii dhamaanaysaa ciidankii qaranka xoogga dalka soomaaliyeed oo kii ka yimid Ilaawi Cabda iyo kii ka yimid Raas Gambooli inta u dhaxaysa dagaalka Wardafuy la isku dhafan yahay oo la isla jiro waayo waxa oo dowladdu ay bilowday kuna socoto sanadka soo socday sanadaha soo socday dowladda Soomaaliya oo kasoo jirta ay muhiimadda ugu weyn ee amniga xoreynta ka sokow waa in ciidan muuqaal qaran la dhiso oo ciidan qaran hadii la yiraahdo way bilaabato hawshaas meel fiican maraysaa faa'iidadeedina waa la taabtay
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay jiraan siyaasi wata mikrofoonna wax lagu dhaliilo kuwaasoo inta badan dowladda wax ka sheega
askarigu waa xun yahay muxuu agaasiduu waa xun yahay wasiirku waa xun yahay janku waa xun yahay baarlamaanku waa xun yahay madaxweynuhu waa xun yahay muxuu ahayd hal marna waxaana fiicnaada ka maqleen soomaa marka nacaska waa dhaca dhulka yaan laga kicin war waa xun yahay yaan lagu yeeray meel fariiso war hadhaqaaqa shaqaha qaban waa qaldo misaan lagu dhigay war xaggaha aadi war inta hadhaqaaqa war kii baas gaadka idaacadda ka qaylinayo halka kaadi war kii website wax ku qorayayaan muxuu ahay xagga kaadi war iska is-ururi gurigaa ku jir soomaa doormee dowlad noqonayna dowladnimo noo dhismay war waa khaldamaynaa waana kufaynaa waana kacaynaa waana soconaynaa
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle VOA Muqdisho
dhinaca kalena magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa lagu soo bandhigay daraasad ay sameeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoonyahanna taasoo ay ku soo bandhigeen caqabadaha haysta dhalinyarada ee ku qasba qaar badan oo ka mid ah in ay ku biiraan xag jirka amaba naftooda ku biimeeyaan safarada tahriibka ee halista badan wariyaha VOA da ee jooga magaalada tan Washington oo Xuseen Barre Aadane ayaa daraasadkaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha xarunta cilmi baarista dhalinyarada Salaad Sheekh Yuusuf Cado.
Umaasanta walaal waan ku salaamaya adiga iyo dhegeystayaashaada VOA. Daraasadan waa daraasadii soo aan sameynay oo aan ku eegaynay aragtida dhalinyarada ee Soomaaliya qaabka hadda u socoto. Ujeedada aan ka lahayn laba aragti ama laba ujeeda ayaan ka lahayn cilmi baaristan. Ujeedada koowaad waxay tahay in aan horta ogaano marka laga tago dhalinyarada waxyaabaha ay sheeganayaan waa in aanan processku dhin qayb ka ahayn. In horta ayagu ay ku diyaarsan yihiin ama u abaabulan yihiin ama ay iska warqabaan oo ay ayga qaadan lahayn kow inaan ayga daraasadan ku sameyno iyo sidoo kale in aragtida inaan ayagana baarno aragtida ay ka qabaan siday wax u socdaan marka ujeeda ayaa ugu muhiimsanayd tan koowaad dhalinyartu ma u diyaarsan yihiin markaan leena waxaan ka eegnay dhowr nooc ayaan ka eegnay guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo bilaabo maxaa la yiraahdaa gobolada Eben kala duwan in ay igu xiriirkooda iyo wax wada qabsigooda iyo kalsoonidooda iyo maxaa la yiraahdaa inay hal jiho wada leeyihiin ayaan baaritaan ku sameynay.
Muddo intee lag baydin ku qaadatay daraasadan inaad diyaarisaan?
Muddo waxay nagu qaadatay ku dhawaad ilaa 4 bilood ah. Waxaan baaris ka sameynay horta laba method ayaan adeegsanay. Midka koowaad wuxuu ahaa inaan wareysanay idaaradda ku qaadatay dowladda federaalka iyo waxaa la yiraahdaa inaan programmada iyo siyaasadaha ugu talagaleen horumarinta dhalinyarada. Dhanka kalena waxaan survey waxaan sameynay laga soo bilaabo Puntland ilaa iyo Kismaayo in maxaa la yiraahdaa waxaan wareysanay dad gaaraya dhalinyarada 384 qofood ah magaalooyinka Garoowe, Cadaado, Kismaayo, Baydhabo iyo Muqdisho ayaan ka kala wareysanay. Marka labadaas misood ayay xogtii lagu xiraayay daraasadu ayay ku fadhidaa muddo 4 bilood ah ayayna socotay.
Maxay tahay marka natiijada idinka soo baxday daraasadaasi markii aad soo gabagabayseen?
Waxaa noo soo baxay dhowr qodob ayaa noo soo baxay. Waxaa noo soo baxday kow inay jirto xaalad hubaal la-aan ah oo ah dhanka marka la eego dhalinta naftirkooda siday mustaqbalka iyo dowladda ay u arkayaan iyo sidoo kale dhanka maxaa la yiraahdaa dowladda federaalka iyo ama dowladaha kale maxaa la yiraahdaa inay sida ay ayagu u wajahayaan ama ay u jihaynayaan dhalinyarada. Marka labada dhinacba waxaa jirta in dowladdu ay weli maxaa la yiraahdaa programmyo ama siyaasado qeexan ama budget ay sameynayaan maadaama bulshada saddex dollar laba dollar ay tahay dhalinyaro ama soddon iyo shan in ka yar ay yihiin in ayan jirin weli siyaasado xooggan ama programyo oo dowladda ay ugu talagasho aad u xooggan waxaa la yidhaahdaa marka laga sameeyo wadanku si uun boosafis u ka hagaagsan yahay inay weli taasiay ku qabaan ama dowladda ama haato ama dowladaha kale kalisan ama dadka guud ahaan laisku yahay policy makers ay aad liidato dhanka dhalinta marka eegna ayaga naftirkooda inay ayaguna naftirkooda u abaabulayn ama u jihaysnayn ama kalsooni dhexdooda intan ka isu qabin inay waxaa la yidhahdaa si boositifa ee borsesa uga qayb qaataan
gabagabadii cilmi baaristan aad samayseen maxaa tala ah ee aad soo jeediseen?
Wallaahi aad u mahadsan tahay. Waxaan soo jeedinay ilaa shan kale ayaan soo jeedinay. Kow horta waxaan samiri maadaama dhibaatihii dagaal ay jiraan fikarka kuwad aan soo jeedinayna waxa waaye dhalintu marka laga qeybo dhibaatada iyo qeybtay ku leeyihiin waxaan soo jeedinayna in dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedyadu ay u qaataan ama ay qaataan fakar guud oo ah in dhalinyaruusan ku ahayn caqabad ama dowladdu isku ahayn oo lasoo dhaweeyo fakar noocaas guud in laga qaato maadaama hadda maanta oo ah kujanrali inay dhalinyaradu nabadu ay ku yihiin ama dowladsadii caqabad ay ku yihiin sidoo kale dowladdu ama dowladaha maamul goboleedyaduna maadaama populationka soomaaliya saddex dolol laba dolol kamid u yahay dhalinyaro waxay u baahan yihiin inay programyo iyo siyaasado ay ku horumarin karaan budgetkooda ay dejinayaan wasaaradaha waxay u baahan yihiin inay si xooggan ay budgetka qeybo muhiim ah inay dhalinyarada siin jihin lahayn ama nabada uga qeyb qaadan lahayn ama shaqooyin lagu abuur lahayn la sameeyo marka ilaa shan kale ayaan soo jeedinay waxayna ku qoran tahay daraasada oo laga heli karaya.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xarunta cilmi baarista dhalinyarada Soomaaliyeed Salaad Sheekh Yuusuf Cadow oo u waramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. beesha caalamka iyo madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ugu baaqaya xubnaha baarlamaanka inay ansixiyaan heshiiskii dhowaan laga gaaray qaabka doorashadu uga dhacayso soomaaliya sanadkan. hase yeeshee waxaa soo baxayeen qaar ka mid a xubnaha baarlamaanku ay salugsan yihiin qodobada qaarkood ayna ku talinayaan in wax ka bedelaad lagu sameeyo, taasi oo dhinaca kalena diidmo ka keentay hogaamiyaasha saxeexay qaarkood. haddaba maxay yihiin qodobada heshiiska iyo kuwa laysku diidan yahay? qaybtii koowaad ee warbixino ka kooban laba qaybood waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa Saynab Abuukar.
madasha hoggaanka qaran oo ay ku mideysan yihiin dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya ayaa shirar kala duwan oo ay muddooyinkii dambe ku yeelanayeen magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo iyo Garoowe ayaa ugu dambeyntii isfaham ka gaaray nidaamka kala guurka ah iyo hannaanka doorasho ee ku imaanayso dowladda bedelaysa dowladda federaalka ee hadda jirta oo waqtigeedu ka harsan yahay muddada ka yara afarta bilood. heshiiskan ay madasha hogaamiyaasha qaran gaareen horaantii bisha Abriil ee sanadkan ayaa soo afjartay isfaham waa la xiriiray hannaanka soo xulista xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka kooban aqal hoose iyo kan sare oo maamul goboleedyada qaar siiba maamulka Puntland ay si weyn uga soo horjeedeen in lagu soo xulo nidaamka 4-5 ay dowladihii hore ku imaan jireen. Cali Xaaji Xirsi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa ka hadlaya aragtidiisa sida uu heshiiskan u arko.
inta aan anigu ogahay haddana waxba iga qarsoonayn, weli ma maqal umana malaynayo maamul goboleed uu baarlamaanka soo hordhigay oo ansixin ka doonaya oo maamul goboleedkii shuruudihii diwaan guursaday federaal baan ahay. waxaan doonayaa in legitimacy ama sharciyeyn la isiiyo si aan mataqaanaa xuquuqda ummadda aan matilayo ee wakiilka ka ahay aan ugu qanciyo. haddaan keenina wax badan baa ka dhiman. haddii ay wax ka dhiman yihiin qof aan legitimacy lahayn ama sharciyad ku fadhiinay, sharci ma soo saari karo. sidaa daraaddeed waxay soo saaraan waxa weeye waa ra'yi, ra'yigana waxay u gudbinayaan golaha wasiirada. golaha wasiiraduna markuu wax ka qabto wuxuu u gudbinayaa baarlamaanka, baarlamaanku wuxuu ka qabtana wuxuu gudbinayaa madaxweynaha. saasay madaxweynaha saxiixiisu sharci ku noqonaysa. ma ku doodi karaan, xaqna uma lahayn inay ku doodaan. inay yidhaahdaan waxaan soo saarnay waxba lagama bedeli karo, lama taaban karo, waxba lagama sameyn karo
qodobada heshiiskan oo isla qodob kamid ah uu sheegayo in baarlamaanka Soomaaliyeed la horgeeyo si uu u ansixiyo ayaa hadda hor yaala baarlamaanka ay ka doodayaan inkastoo hore golaha wasiirada Soomaaliya ay u meel mariyeen qodobada heshiiska xubno badan oo kamid ah baarlamaanka federaalka siyaasiyiin iyo aqoonyahanno kale ayaa ka walaacsan qaabka heshiiskan uu u waafaqayo nidaamka iyo dastuurka dalka uu yaala mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa u arkay heshiiskan mid ka soo horjeeda dastuurka isla markaana ka hor imaanaya gudoomiyaha gudiga dastuurka baarlamaanka xildhibaan Maryan Xariif Qaasim oo kamid ah xildhibaanada dhaliilsan heshiiskan ayaa sheegtay in 190 heshiiskan uu ka soo horjeedo dastuurka dalka
waxa ku dhigan madasha 190 waa waxaan dastuurka ogoleyn wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 64 wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 72 wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 119 intaas oo qodob qodob kasta marka waxa qodobadaas ku yaala iyo waxa ku yaala maxay ahayd madasha go'aanka isoo gaartay ayaa kala duwan waxay u kala duwan yihiin for example qodobka 60 muddo cayiman oo baarlamaanka siinaya oo ah in baarlamaanku uu dhamaado 19 Agoosto ee sanadkan waa 4 sano ku dhigan qodobkaas marka hadii la ilaalo 2 bil hal isii saaidii iyo sida hadda prime ministerka uu sheegay iyo whatever hal saaidii haduu yiraahdo waxay jabinaysaa qodobkaas aan jabay wax laga qabtay taa qodobka 64 asna wuxuu ka hadlayaa xildhibaanada in lagu soo doorto hal cod iyo hal qof in lagu soo doorto waa tii ayadan la yiri waxaa lagu soo doonaa habkii 4.5 ayaa lagu soo doonaa qodobkaas asna waa jabsan yahay
hase ahaatee xildhibaan Ibrahim Isaaq Yarow oo kamid ah xubnaha ogol in la ansixiyo heshiiskan ayaa sheegay in loo baahan yahay in la meel mariyo maadaama waqti badan lagu bixiyay
qorshaha xukuumadda ee na soo hordhigtay ama baarlamaanka ay soo hordhigtay waa qorshe ila had tafaftiran oo ku yimid heshiis xukuumadda ay qayb ka tahay oo madaxda hoggaanka siyaasadda dalka ay gaareen ama madasha hoggaanka sare ee dalka ay soo gaareen ummada Soomaaliyeedna ay ka wada dhirigsan tahay dhammaan ujeedooyinka iyo sababta keentay in qorshahaasi muxuu ahaa uu halkan soo gaaro oo maanta baarlamaanka hor yaalo
abukaate cabdirisaaq cali doore oo ka mid ah sharciyaqaanada soomaaliyeed ayaa qaba in qodobada ka soo baxay madasha qaran uu yahay heshiis siyaasadeed oo xal lagu raadinayo sidaa daraaddeedna aanu wax badan laga bedeli karin
sabab goola la keeni karo ama cududaar noqonaysa ama dadka Soomaaliyeed dhegahooda in la qashiyo istaasha ma ahan dastuurka arintan diidan marka anagu ma taabanayno mas'uuliyadooda kamid tahay dastuurka inay wax ka bedelaan mas'uuliyadooda kamid tahay dareenka shacabka qawaaniinta iyo go'aamada ay gaarayaan inay ku fariisiyaan
waxaad leedahay waa qodobadan soo baxa qodobo siyaasadeed oo xal lagu raadinayo
oo dastuur inay u bedelaan ayaga hawshooda kamid tahay waa ka wixii farsamo aanan dad yaqaan waa buuxaan way hawlgashan karaa
sidoo kale qodobada la xiriira soo xulista xubnaha baarlamaanka ee aqalka hoose iyo kan sare oo uu yeelanayo dalku ayaa ah mid muran badan ka jira qaabka loo hirgelinayo iyadoo heshiiska lagu sheegay in 207 xubnood ee aqalka hoose lagu soo xulayo hab beeleed iyo mid deegaan ayna soo xulayaan odayaal dhaqameedkii 130 soo xulay baarlamaanka hadda jira islamarkaana ay saxiix rasmi ah ku yeelan doonaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada halka aqalka sare xubnaha u tartamaya ay soo magacaabayaan golaha wasiirada ee dowlad goboleedyadu isla markaana dowlad goboleedyadu u codeynayaan Cali Haaji Xirsi ayaan weydiiyay sida beel kamid ah beelaha Soomaaliyeed oo degan ugu yaraan 3 maamul goboleed ay xubnaheeda baarlamaanka u soo xulanayso iyo madaxweynaha maamul ee saxiixaya
waa dad doonaya inay sirbursi sameeyaan hadii taan aanay ahayn waa 3 qodob waxaan ama garashalaan ba jirta ama dad sirbursi doonaya sameysta ama dad lugooyo inaan waxba hagaagin jacel ayaa arrimaha soo marka la doonayo in la maraqa la kharibo kariyayaal badan baa loo yeero nimba guulidiisa cusbada ugu shubaa hadduu ku shubo maraqii uu fasidaya aniga meesha waxaan ka arkaa in la fasidiyo ma ahayn wax kale inaanay jirin xikmad ma leh
maqaamka magaalada Muqdisho oo aan heshiiska lagu soo hadal qaadin ayay dadka degan Muqdisho u arkaan inay tahay in dawladda federaalka ay u cadeeyso Abdullahi Ahmed Siyaado kamid ah siyaasiyiinta darasaarimaha Soomaaliya ayaa weydiiyay waxa ugu wacan in gobolka Banaadir la hareer maro
lax walba waxa la yiraahdaa laxda shilalkay sarta lagu qalaahay dadka gobolka Banaadir iskale oo asal ahaan loo yaqaan ayaa meesha yaala ayaga is digeen in la yiraahdo wax mudnaana male wax xisaabtan male aqal sare lagu darima wax yaani wax priority male ayaga is dhigay meeshaas ayagii ku xirantahay in umada hadii halaag sameeyaan halaag samaan hadii nacfiisana ila nacfiyaan maanta lama socdaan lama jaan qaadayaan wax priority male dadka wuxuu san aqaanin haduu maamulo dib leh ka imaanayo dad aan ehel u heen ayaa maamulay waxaan
sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batoole Ahmed Gaballe ayaa aragtideeda maqaamka magaalada Muqdisho aan heshiiska lagu soo hadal qaadin sidaan u dhigtay
waa inaad u halgantaa waa inaad ka shaqaysaa waa inaad mataqana kamera dhalisaa hadii laakiin la raago gobolka Banaadir waa dulman yahay oo waa laga tagay dadkii deganaa ama maaragtay masuulka ka ahaa aysan u istaageynin inay arintaa u dagaalamaan oo xuquuqdooda raadsadaan oo dawladnimadooda taqaana gobol ahaan u dhistaan haddii cidinta u keento u soo dhoobdhoobaysa ma jirto waa waajib iyagay saarantahay waxa laga rabaa inay ka shaqeeyaan waxa laga rabaa inay u istaagaan in adiga oo ugu yaraan 3 milyan ah aad cod yeelan waydo waxay taasi keenaysa in adigi laftigaaga aadan masuuliyadaadi iyo wax laga rabay inaad qaadanaynin
inta ayaan ku soo gabagabeynayna qaybta koobaad qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga qaran ee lagu go'aamiyay hannaanka doorasho sanadkan 2016 ka ee waxa qodobada ay ka dhigan yihiin
baagan u sameeyay
Seena Babukar Maxamed aad iyo aad bay u mahadsantahay iyada ayaa qaybta koobaad ee warbixintaasi inoo soo dirtay waxaadna ku dhageysan doontaan qaybaha soo socda maalmaha soo socda
halkaad nagala socotaan wali waa laantaafka Soomaaliga Voice of America gordhow waxa inoo soo socda qodob kala duwan balse marka hore
waa tahay Haruno haatanna haddii aynu eegno dhinacaasi iyo maamulka Jubaland General Abdullahi Sheikh Ismaaciil Fartaag oo ah madaxweyne ku xigeenkii maamulka Jubaland ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo maamulka cusub ee madaxweynaha Jubaland uu soo magacaabay Axmed Maxamed Islaan dhawaan uu ku dhawaaqay kaasoo madaxweyne ku xigeen uu ku yahay haatan siyaasiga Maxamuud Sayid Aadan waxa uu General Fartaag ku macneeyay arrinka magacaabista Maxamuud Sayid Aadan mid qayb ka ahayd heshiiska maamulka Jubaland ee lagu wado in lagu heshiisiyo beelaha degan goboladaasi hadaba wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan ayaa wareystay
muddo 10 bilood ah waxa lagu jiray wax la yiraahdo dib u heshiisiin iyo isku dhumid beelaha wada degan dhulka Jubaland saad la socotaanba Jubaland dibuushiintii qaybta ugu dambeysay waxay soo afjarantay bishii Maarso 2020-keedii si fiican oo guul habeen ku soo afjarantay goolka weyn ee magaalada Kismaayo lagu soo afjaray wixii ka dambeeyay madaxweynaha wuxuu ku mashquulsanaa la tashi meelo badan uu la tashanayay sidii loo dhamaystiri lahaa xukuumaddii madaxweynaha ku xigeenkii iyo doodinkeeda ka dhimanay arrinta iyadoo hooshalaytan maxaa la yiraahdaa 15-ka bishii May ahayd madaxweynaha ku dhawaaqayna waajib uu asal iska lahaa iyo hawshi dastuuriga ahayd oo uu lahaa uu qabsaday weeye aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa uguna faraxsanahay
waa gartay marka adigu waxaad ahayd madaxweyne ku xigeenkii Jubaland hadda booskaagii Maxamuud Sayid Aadan oo aanu la socono in uu ka mid ahaa dadkii sida weyn uga soo horjeeday maamulka Jubaland ayaa xilkaasi loo magacaabay marka maxaa is leedahay arrimahan way ku soo kordhin kartaa hannaankii maamulnimo ee Jubaland
Maxamuud Sayid waa runta dadkii mucaaradkaagu ku jiray madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan iyo anigu ku xigeenkiisa iyo waliba doorarinteeda kale waxaan u istaagnay sida aan geed dheer iyo geed gaaban ugu fuuli lahayn dadka mucaaradka ku ah Jubaland meel kastoo jooga ha ahaadaana kuwa lixda gobol sheegtay oo madaxweyne ku xigeen kaan haatan Maxamuud Sayid uu ka mid ahaa oo madaxweyne ku xigeenka lixda gobol uu ahaa ha ahaadaana kuwa kale oo dowladda federaalka iyo xamar nageeshi lahayay oo uu madaxweyne ku xigeenka labaad uu ka mid yahay Cabdiqaadir Muuga Dheere iyo Cabdi Shiri iyo akhyaarta kale ay ka mid yihiin ha ahaadaana kuwa gubernatorial ah oo uu ka mid yahay Kaliin dhammaan waxaan u runtu ah gedeer geed doon ugu fuulaynay inay isu yimaadaan meesha aan joognay oo Jubaland ahayd isku wada yimaadaan ayagoo raalli ahna wax la wada dhisto markaas ayada ah imaada oo kale annaga madaxa noqonayna macno uma ahayne madaxweynaha iyo anigu madda annaga wuxuu ahaa cid alle iyo ciddii Jubaland ah oo Jubalandnimadu u hoggaansan inay Jubaland waxna ku soo kordhiso lana hogaamiyo waxna hogaamiso
waa tahay waxaad ka dhawaajisay in shir dib u heshiisiina Kismaayo ka dhacay beelaha deegaanada Jubooyinka iyo Gedo Dego ay isku cafinayeen markaad fiiriso magacaabistan madaxweyne ku xigeenka Jubaland ee loo magacaabay Maxamuud Sayid Aadan oo mucaaradka ka mid ahaa xubnihii sida weyn uga soo horjeeday maamulkan ka mid ahaa waxaas leedahay arrimahaas dib u heshiisiinta darteed ayuu ku yimid waxaas leedahay waxaa jirtay alle lehe gaabis xagga Fartaag ka yimid ayaa jiray sidaa daraaddeed waxaa loo baahday qof kale maadaama lugu dheer uu joogo horena uu ahaa madaxweyne ku xigeenka haddana uu yahay
wallaahi Jamaal arintaas waa arin su'aal aad iyo aad u wanaagsan ee su'aashan soo kalena waxa u baahan tahay inaan ka jawaabo oo waa dheeray iyo waa gaabiyay ayraada ma ahan shacabka reer Jubaland bal iyo dowlad meel joogan ba fartaag halganka uu soo galay Jubaland iyo miraha uu ka dhaliyay inay sheegaan ayaga looga baahan yahay taariikhda fartaag inaan aniga ka sheekeeyo haatan oo baahno dib u heshiisiintii noo hargeysay uu maxamuud tiir ku yimid ayada ayaan ku shaqeynaynaa hadduu la yiraahdo waana ku sheegay hore in anigu wax badan baan oga sheekeeyay ama shirka ku qaban jiray waxaan nahay anagu cagaf-cagaf waxaan qardaynaynaa wadada haddaan qardayno uga dhisu keenana cidii wax hoggaaminaysa ayaa hoggaaminaysa u dhiibaynaa annagu kama tegine insha allahu waan la hoggaaminaynaa waan la kaabaynaynaa waan la tusaalaynaynaa wax jecel aan nahay waxaan leenahay halkaas kaga lacagtay halkaana waa ka tusan tahay Jubaland yaan la qaloocinayna hal la toosiyaanu leenahay fartaad baa gaabiyay iyo maxamuud baa dheereeyay meesha kumay waanine nidaamka geed socodka bay ku timid insha allahu tacaala qeyr bayna ku timid qeyr bayna ku dhamaanaysa hadduu la yiraahdo waxaan kusoo gabagabayn lahaa anoo janad ka faa'iidaysanayo ummadda reer Jubaland meel kastoo joogaan gaar ahaan dadka maxaa la yidhaahdaa taageerayaasha muxuu ahaa fartaag taageerayaashiisa badanaa dadku waa lakala taageeray taageera lakala leeyahay taageerayaasha fartaag waxaan ugu baaqahayaa dhammaan taageeradii aad Jubaland u hayseen taageerada aad fartaag u hayseen taageeradii gobolka iyo muxuu ahaa saddexda gobol ee Jubaland u hayseen halkiina inaad ka sii wadaan oo aad xoog iyo tabar iyo caqli iyo isugu geysaan taageerada aad taageeraysaan dowladda cusub oo dhalatay madaxweynaha uu ka yahay Axmed Maxamed Islaam wuxuu ku xoogin karaa uu ka yahay Maxamuud Sayid Aadan waan kusoo gabagabayn lahaa
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii maamulka Jubaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo waramaya wariyaha iyaga Jamaal Axmed Cusmaan kadib markii lagu bedelay siyaasi si weyn uga soo horjeeday maamulka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan Dhawaan.
qaybaha dambe ee idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo waxbarashadii iyo weliba ciyaarihii balse marka hore qodobadii wararka caalamka ugu door garoona saraakiisha dowladda soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada sida khaaska u tababaran oo ay kaalmeynayaan kuwa AMISOM uu maanta iska horimaad ku dhex maray degmada berireer gobolka shabeellada hoose kadib markii ciidamadu halkaasi ay howlgallo kooban ka fuliyeen warar aynu ka helnay ilaa lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in ciidamo lagu daadiyay dhinaca cirka meel ku dhow berire halka kuwo kalena ay dhinaca lugta ku gaareen wararka qaar ayaa sheegay in howlgalkaasi la mid ah uu ka dhacay agagaarka aw dheegle ururka al-shabaab ayaa sheegtay iyagu in weerarkaasi ay kusoo qaadeen ciidamada dowladda iyo kuwa maraykanka saraakiisha dowladda ayaa iyagu soo hadal qaadan ciidamada Maraykanka wasaaradda gaashaandhigga Pentagon kuna hadii jeer waxay ku tilmaantaa ciidamadooda doorka ay qaadanayaan inuu yahay mid gacansiin oo keliya dhinaca kalena degmada Halgan ee gobolka Hiiraan ayaa degan kadib iska horimaadyo halkaas ka dhacay dadka deegaankuse waxay v o a u sheegeen in nin uu waday qaad magaaladaasi Halgan oo ka tegay magaalada Buule Burde ay qabteen ciidamada ama maleeshiyada ururka al-shabaab islamarkaana ay khaarijiyeen
dowladda cusub ee dalka Liibiya iyo caqabadaha xagga amniga ee heysta ayaa ah arrinta ugu weyn ee diiradda lagu saaraya maanta oo Isniinta kulanka ay isugu imaanayaan magaalada Vienna dhinacyada ee looga hadlayo xaaladda waddankaasi aan deganeyn muddada tan iyo sanadkii 2011 markii la dilay madaxweynihii waddankaasi Mucammar al-Qadhafi xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo dhigiisa dalka Talyaaniga ayaa si wada jira u shirgudoomin doona kulanka lagu taageerayo heshiiska dowladda iyo mucaaradka ee lagu ay taageerada xoogan siinayaan gadaalna ka riixayaan awoodaha reer galbeedka
wareeg kale oo doorashada isreereebka ee Mareykanka ayaa berri dhexmari doonta senator Ben Sanders oo gobolka Vermont laga soo doorto iyo xogii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton oo labadooduba dhinaca dimuqraadiga waxayna ku tartami doonaan gobolada Oregon iyo Kentucky gobolka Oregon waxaa loo tartamayaa 74 ergo halka gobolka Kentuckyna loo tartamayo 61 ergo labadooda kasoo baxa waxaa loo tartami doonaa ninka maalqabeenka Donald Trump oo isagu haatan u muuqda inuu ka soo baxay dhinaca xisbiga jamhuuriga.
Habeen wanaagsan idin lahaantiin ba dhegeystayaal halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A ee idaacadda galabnimona waxaa si wada jira idin la socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo anigu ah Sahra Cabdi. haatanna haddii qaybaha dambe ee qodobka ugu horeeya aynu eegno Seenab Abukar Maxamed ayaa doodanay gaaban ka soo dirtay Muqdisho.
sanad walba marka la gaaro 15ka May oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa laga xusaa Soomaaliya qaybo badan oo ka mid ah waxaa laga hadlaa waxyaabaha u qabsoomay dhalinyarada iyo kuwa aan u hirgelin, iyadoo sidoo kale la is xusuusiyo aas-aaskii ururkii SYL ee kaalinta weyn ka qaatay xornimadii dalka. Haddaba dhalinyaradu ma gaareen doorkii ay lahaayeen sanadahan badan, mise waxaa jira caqabado badan oo ku hor gudboon kuwa oo u baahan in laga tallaabo? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana dooda igala qayb galaya Xuseen Xasan Maxamuud iyo Saadiq Cabdiqaadir Axmed oo ka mid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Saadiq Cabdiqaadir.
Aniga fikrad ahaanteeda dhalinyarada wax badan oo aad u fara badan la taaban karo ay qabteen inta tabartooda ah. Qaar kale oo yar oo haran waa jiraan dhalinyarada, laakiin waxa ogaataa inay yihiin majority-ga bulshada oo wax lagu qiyaasaa 75% hadana qaldanayn. Waxyaabo badan oo qabteen waxaa ka mid ah in xataa gobonimadii ay u soo halgameen oo hadda waxaa loo dabaldegaya tahay asaaskii SOL oo 13 dhalinyaro ahaayeen hal oday uusan ku jirin. Dalkan aan u jeedano nacawda iyo xornimada aan haysanano usoo dagaalamay, usoo halgamay, iyo dhalinyaro kale aad u fara badan iyagana naftooda iyo maalkooda u horay sidii dalkan ay uga samata bixin lahayd dhibaatooyinka markaas haysto.
Marka yoolkii ay lahayd dhalinyarada way gaareen baad leedahay.
Aad iyo aad.
Dooda dhanka kale waxaa kaala qayb galaya Xuseen Xasan Maxamuud Sandheere, ururada dhalinyarada Soomaaliyeed baa ka mid tahay. Waa dhageysanaysaa hadalka Saadiqna. Yoolkii lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed ma gaareen?
Waxaan dhihi karaa dhalinyarada Soomaaliyeed waa joogaan, waana dadka 175 waa in dadka Soomaaliyeed ay ka dhalinyara, laakiin ma joogaan meeshii laga rabay. Dadka Soomaalida dhalinyarada ee laga rabo ma joogaan, sidaasaan aaminsana aniga. Waayo waa aragtay dhalinyaradii wax qoryo qaatay, wax tariibay, ambay markii lasoo baxo amba urur dhalinyaro la magacaabo oo khayr qara heer gobol ha noqdo, yani wax hor u socda ma jiraan, sidaasaan aaminsana aniga.
Marka ahdaaftii marka hore dhalinyaradu lahaayeen wax badan lagama qaban baad leedahay?
Sidaasaan aaminsana.
Saadiq, waxaa ku doodaysaa in tallaabooyin badan la qaaday, maxaa la qaado muuqda? Haddaad noo sharaxay.
Kuwa maanta dadaalo badan ay sameeyeen waa aragtay, waa jiraan. Dhanka xumaanta kaliya in la fiiriyana wax meesha ku jira maahan. Dhankan kale positive-ka iyadoo la fiirinayo, dhalinyaro badan oo waxaa jiro ilaa iminka naftooda u huraaya si dalku difaaci lahaayeen cadowga gudaha iyo cadowga banaankana ay uga dhicin lahaayeen. Waa aragtaa dhalinyarada wax baratay sida cadadooda ay tahay oo aad usoo kordheen. Kuwa kale askarta hadaa qiimeyso, inta odayaasha ah aad waa u yaryihiin, wax qoryaha wato oo dhufaysyada ku jiro oo dagaalada wada waxa waaye ciidamada dhalinyaro waaye. Marka intaasoo idil haddii indhaha laga xirto ma la fiirin karo dad yar oo wax haleynaya, dhalinyarada dhan magacooda maxameyn karaan. Marka dhalinyarada wax waa qabtaan, dhalinyarada waa halgamaan. Inkastoo waxyaaba qaar ay ku jirjiraan, laakiin waxaan rajeynaynaa waxyaabaasna in dhowaan maaragtay.
Waxaan siinayaa Xuseen tallaabooyinka iyo arrimaha uu ka hadlayo Saadiq, adigu ma aragta?
Horta waa jiraan waxyaalo dhalinyaradu ay qabtaan, way jiraan waxyaalo oo iska si badan oo saasna ma ahan oo yani meel dheer tigay, laakiin waxyaalo waa jiraan oo dhalinyaradu qabtaan meel ma jirto. Waa aragtay magaalada markaad joogtid amba gobol joogtid, dhalinyaradu waa badantahay, waa sax, waxa qoryaha haysta waa ayaga, waxa meel walba jooga waa ayaga, laakiin doorkii laga rabay ma qaataan waaye su-aashu, ma qaataan runta dii la yiraahdo. Dhalinyaradu qas ma qabtaan, yani dadka odayaasha jooga oo howl wadayna jooga, odayuhu sidaan ma nagu habboonay dhalinyaraan ahayd anka ubix wadanka saan ma nagu habboonay saan naga joojina, inay yiraahiin waa xaqi ku tahay, yani mana yiraahdaan. Markii la joogo ambay xafiis joogaan ambay shaqo doonayna si doonto odayay soo daba gelayaan, odayay u tagayaan, odaygiyaa wadaay meelba u geynayaa amba shaqo u geynayaa, marka jasti waxaa la ciseynayaa, odaygaas baa la daba taagan yahay barnaamijka. Marka sidaas waxay dhalinyarada maba jirto, sidaas aaminsan aniga.
Marka la eego munaasabadihii shalay iyo xalay ka kala dhacayay meelo badan oo ka mid Soomaaliya, waxaa muuqatay in madaxda dalka ay kusoo bandhigayeen waxqabadkooda, halka taa beddelkeed ay dhalinyaradu is weydaarsan lahaayeen waxyaabaha iyaga danta u ah. Taa maxaa ugu wacan haddii aan adiga ku siiyo Saadiq?
Horta aad umaadsantaa Zeynab. Shalay waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii ka qayb gashay xafladii lagu dabaaldegayay maalinta dhalinyarada. Waxaa muuqatay uu joogay halkaasba dhalinyaro wasiira ah iyo xildhibaano oo aada u fara badan. Dhalinyaradana markaas waxaa loo ballan qaaday fursado, iyo dhalinyaro hadalhayntooda maalintaas waa jirtay. indhaha ma ka daban karno maalintaasna aad iyo aad loo weynay dhalinyaradana waxyaabo badan oo bontiyaal ah oo farta lagu fiiqayaan waa ay jiraan madaxdana dhalinyarada ma moogeen
soo ma ahayn in dhalinyaradu iyagu isu guubaabiso oo doorka kaga aadan dalka ay ka hadlaan halka arima kala ay ku mashquuli lahaayeen haddii aan Xuseen dhankaaga ku siiyo
waa maasanta walaashay lamadaba waa jirtaa dhalinyaradana ayada dhalinyarada nafsan dhexdeer ma is-abaabusho inta is-abaabushana ma gasho maxaa maanta noo shaqa anakanba tan hawshan maanta taagan oo ah xornimadan maanta iyo qadarintan goonida nooguma dhalinyarada ay ku leedahay maxaa anaka qabsa karnaa anba aan ka soo jeedi karnaa maanta oo bulshadaasna ugu soo hormuuqa karnaa dhalinyarada oona dhihin oona u istaagin way kamid tahay problemka koowaad madaxdina dee waaba sidaan hor kuugu sheegay dhalinyaradii oo dhanba madaxdii dadkii meesha wayna wax shaqeeyaa dhalinyarada nin shaqeynaya haddii horto dhalinyaraha yacni nin oo aqoontiisa amba maanta maluugiya ma jirba waa dhalinyaro nin amba oday ha noqdo amba xildhibaan ha noqdo ambe wasiir ha noqdo midki dhalinyarada wasiirkaana walaalkay uu sheegane waxaa meesha geeyay waa qaab qabiil mahane ma ahan baan dhihi karaa dhalinyaranimo iyo wadaninimo qabo meesha ma lagu geyn marka waa sida barnaamijkaas ka dhashay marka meeshaas ka keenay
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadeenaba Saadiq iyo Xuseen maxaa la gudboon dhalinyarada Soomaaliyeed Saadiq adiga ku horeey
horta dhalinyarada waxaan kula talin lahaa maadaama aqoonyahanno iyo khubaro badan oo dhalinyaro ay jiraan inay isku duumaan oo ay midoobaan dalka iyo dadkan u horaan naftooda iyo maalkooda waa aniga waxaan ku soo gabagabeyn lahaana maaso dhalinyarada ku saabsan dhalinyaro haddaad 100 dhaqaaqdatiin talan la isafsan dhammaadna waa sida ergalay badaa dhaadheer kiini dib wada hadankan kala dhaaf ba oranayn dhammaantiin waxa tiin dhahaniyo tuuge odayaashan dhidhaale ay kala dhawaaqay midba dhinaca duula saftee dhamina soo qaato inaad dibana wada noqon kartaan waa mid noo dhigane taariib lagu dhamaadiyo hadaan dhoofid laga joogin dhulka hooyo waa gobi hadaan ayar lagu dhaaran inaad dibana wada noqon kartaan oo mid noo dhigane
hadalkaagu ugu dambeeya Xuseen haddii aad qaadatid
waxaan dhihi karaa waxa ku haboon dhalinyarada Soomaaliyeed ambay horumar ku gaari karaan inay gacmaha isqabsadaan dowladda Soomaaliyeed inay gacmaha qabato halka dibadda jooga dhalinyarada iyo halka dalka jooga caasimada jooga halka gobolka jooga halka dibadda jooga inay ogaadaan kulligood inay dhalinyar Soomaaliyeed isla yihiin waa halka hadafama lagu gaari karo
xubintii dooda gaabana maanta inta ahayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Xuseen Xasan Maxamuud iyo Saadiq Cabdiqaadir Axmed oo labaduba kamid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho intayno ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabad galiyo
Sayna Babukar aad bay u mahadsantahay barnaamijkaasi Muqdisho noogu soo diyaarsay haatanna dhinacaasi bay dhabo waxaa xubintii waxbarashada ka soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale ee barnaamijka waxbarashada VOA magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay imtixaanaadka shahaadiga sanad dugsiyeedka 2015-2016 haddaba qaabka imtixaanaadkaasi u soo gabagaboobeen waxaa warbixin inooga diyaariyay wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste
iskuulada waxbarasho ee magaalada Muqdisho ayaa soo gabagabeeyay imtixaanka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka 2015-2016 kaas oo ay u fariisteen arday aad u fara badan waxaana qaabka imtixaanadaasi ay u soo dhamaadeen VOA uga waramay madaxa waxbarashada muassasada Makka al-Mukarrama Cabdullaahi Maxamed Xasan Sanka oo ay muassasadoodu hoos tagaan ilaa 5 dugsi oo kamida iskuuladii imtixaanka ka qayb galay
muassasada Makka al-Mukarrama waxa hoos yimaada 5 dugsi oo magaalada Muqdisho ku yaala iyo dugsiyo kale oo gobolada ku yaala waxa sanadkan imtixaanka dugsiga sare ee shahaadiga u fariistay arday aad u fara badan oo total kooda markay la isku daro 3,369 arday ah sidoo kale waxaa dugsiga dhexe shahaadiga ayaan u fariistay oo fasalka 8 ka baxay 685 arday tirada guud ee imtixaanka gashay waa 1,018 arday oo isugu jira sare iyo dhexe imtixaanku wuxuu socday 5 maalmood ka bilaabada 7 bisha ilaa 11 bisha May 2016 ka imtixaanka annaga waxaan muassada systemka ku dhaqanta ah in imtixaanka ay dejiyaan guddi imtixaan oo si midaysan looga wada qaado oo dugsiyada dhan ee muassada ay ku leedahay oo shanta dugsi ee magaalada Muqdisho ku yaala isku imtixaan laga qaada isku waqti aan laga qaada guddi imtixaan aad dajiya securitygiisana aad u adag yahay xilliga laga galaya lagu wareejiya marka ay dhameystaan waa laga soo qaadaa sixitaankooda hal meel laga dhigaa resultiga waa la soo saaraa kadibna waxaa lagu wargeliyaa ardada resultiga ay keeneen marka manhajkeedu waxaa laga keenaa dowladda marka isku manhajay qaataan sida rasmiga ah arday kasta oo galay imtixaanka shahaadiga ah marka laga reebo imtixaanka hadda socdo ardada fasalada kale u gudbayaan ah kuwaasoo imtixaankooda soo dhejinaya 18 bisha laakiin imtixaanka shahaadiga dugsiga sare iyo 8-aadka waxaa la soo dhejinayaa 4 bisha Juun
ardayda oo imtixaanka kama dambaysta ahay u soo gabagaboobay ayaa sidoo kale isu diyaarinaya dhowaan inay galaan imtixaan kale oo shahaadiga kaas oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka sida uu tilmaamayo madaxa waxbarashada ee muassasada Makkah al-Mukarrama
muassasada Makkah al-Mukarrama ee dugsiyada waxay hoos tagaan ay ka tirsan yihiin dalada FBNs 13 sano 4 sanadka 14aad ay hadda socda intaas waxaa la qaadi jiray imtixaano dugsiga sare form 4-da waxana shahaadada si jiray dalada FBNs jaamacadahan ay ku kari jireen marka laga reebo sanadka la soo dhaafay oo go'aan dawladda ka soo baxay ah oo in imtixaan labaad ay galayaan cidii aan galin aysan aqoonsi shahaado aysan helaynin arintaas culaysna way leedahay faa'iidana way ku jirtaa haddii aan nahay bahda waxbarashada waa dhiirigelinaynaa in imtixaanka dowladda la galo ardayga faa'iido badan waxa uu ah macallin aan macallinkiisa ahayn iyo muassasadiisa ahayn imtixaan ay soo dejisay in uu diyaar u yahay waxay taas marka ay noocdeen in ardayga aqoon ku filan dugsiyada uu ka helay dugsiyada Soomaaliya hadda Muqdisho ku yaalo ama gobolada ku yaalo isku heer ma aha dabcan marka laakiin culayska jira ugu badan waxay tahay ardayga laba imtixaan uu galaya sidee la yeelayaa dabcan imtixaanka hadda la galaya waxa ka muhiimsan imtixaanka dowladda ardada oo muassasada Makkah al-Mukarrama way ku dhiirigelisay inay imtixaanka dowladda ay galaan daruurina ay tahay daladaha iyo dowladana wada hadal way sameeyeen laakiin waxa majority oo guud ahaan daladaha iyo dowladaba ay muwaafaq yihiin in imtixaanka dowladda la galo
ugu dambeyntii Cabdullaahi Maxamed Xasan Sanka ayaa ka warbixiyay howlaha samafal ee muassasadu qabato waxana uu xusay inay jiraan arday badan oo ay lacag la'aan wax ku baraan kuwaasoo ay ka mid yihiin ardayda agoonta iyo kuwa ka soo jeeda qoysaska saboolka ah
total Makkah al-Mukarrama dugsiyadeeda waxaa dhigtay 4361 arday oo hadda sanad dugsiyadkan imtixaanka u fariisatay oo isugu jira kuwa shahaadiga iyo kuwa kale oo fasalada gudbaya tiradaas waxaa ka mid ah 600 oo arday ku dhawaad oo dadka saboolka ah iyo agoonta ah oo dugsiyada kala duwan dhigtaan information ka ay noo soo gudbisay dalada FBNs oo kale waxaan muassasada Makkah al-Mukarrama ay ka mid tahay muassasada koowaad ee dadka free-ga ay ku badan yihiin marka 600 haddii arday ay free tahay ama discount loo sameeyo arday aad u fara badan waaye haddadaas waxaa ka mid ah dadka la liido iyo dadka tabarta yar ee dadka agoonta ah marka muassasadu waxay markastoo istaagsan tahay si ay ku caawin lahayd bulshada intaas waxaa dheer arday badan oo discount loo sameeyo oo family-ki 4 arday qoys hal mar ka dhiibayo culays ay ku tahay in arday loo dhaafo waxaa xushid mudan iyada lafteed inay jiraan arday sabool ah ama arday yaryar aan awoodi karin inay dugsiyadii ku biiraan sababaha kala duwanaadaan qoysku carruur badan ka dhiibi karin ha noqdaan inaan u sameyno brogaram wax ku baran karaan khamiista iyo jimcaha oo sana dugsiyadkan loo yahay mashruucaas wuxuu ka hirgelay dugsiga macalin jaamac dugsiyada kalena inaan sanadkan ka hirgelina rabnaa waxaa iska diiwaan gelisay arday ka badan 200 oo arday
intaasi waxay nooga eg barnaamijka waxbarashada inta aan barnaamijkan la mid ah aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa ismaqal dambe oo xiiso leh
Muqtar Maxamed Cabtoosh wariyaha magaalada Baydhabo aad buu mahadsan yahay isagayaan barnaamijkaasi waxbarashada nala socodsiinaya haatan waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
waana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha horyaalada talyaaniga ingiriiska iyo sbain ayaa toddobaadkan la soo gabagabeeyey waxaana waddamada qaarkood kooxahoodu ay hore u sii qaadeen uguna damaashaadeen hanashada horyaalka dalalkooda halka waddanka sbainse kulankii ugu dambeeyey ee maalintii sabtida ay natiijo kasta ahay ku xirnayd islamarkaasina barcelona iyo real madrid aanay kala caddayn cidda koobka ku guuleysanaysay Deportiva La Coruña iyo Real Madrid ayaa iskaga hor imaanayay garoonka Deportiva La Coruña waxaana laba iyo eber ay guusha ku raacday kooxda Real Madrid natiijadaasi haddii aan Barcelona gool helin waxay siinaysaa Real Madrid inay koobka ku guuleysato asa ahaatee ciyaaryahanka Luis Suarez oo u ciyaara kooxda Barcelona ayaa 3 gool Granada ka dhaliyay. 3daas goolna waxa ay keeneen natiijada ah in horyaalka dalkaasi xil ciyaareedka 2015-16 ay ku guuleysato kooxda Barcelona oo Real Madrid 1-0 kaliya uga qaaday, waxayna halkaasii ku soo afjareen riyadii iyo rajadii uu qabay ciyaaryahankii bari samaadkii kooxda Real Madrid u dheeli jiray ee Zinedine Zidane oo xil ciyaareedkan bartamihiisa macalin loogu doortay kooxda Real Madrid. 2 kaliya ayay Barcelona horyaalka kaga qaaday, laakiin Zinedine Zidane iyo kooxdiisa Real Madrid waxay haystaan fursad ay kaga adkaadaan kooxda Atletico Madrid marka ay ciyaarta Champions League kama dambeysteeda ku kulmaan magaalada Milano ee waddanka Talyaaniga gabagabada bishan May. Guusha ay gaartay kooxda Barcelona sanadkan waxaa si gaar ah loogu tirinayaa ciyaaryahanka afka hore kaga ciyaara ee Luis Suarez, waxaana dad fara badan ay ka dhursugayaan inuu ciyaaryahankaasi sanadkan ku guuleysan doono ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee qaaradda Yurub. Walow haddii kooxda Real Madrid ay ku guuleysato uu taasi shaki gelin karo ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo, si kastoo ay noqotaba waxa ay kooxda Barcelona haatan ku geeraaraysaa farxadda iyo natiijada ah inay iyadu tahay horyaalka waddanka Spain ee xilli ciyaareedka 2015-16. Horyaalkaasi kala horeynta ciyaarahaasi kooxaha u soo gudbaya qaaradda Yurub waxaa galay Barcelona oo kaalinta koowaad ku soo baxday Real Madrid iyo Atletico Madrid iyo kooxda Villarreal oo isreereeb u geli doonta ciyaaraha Champions League siday ugu soo bixi lahayd. Atletico Bilbao iyo Celta Vigana waxay u matali doonaan waddanka Spain ciyaaraha Europa League loo yaqaano oo kooxaha reer Yurub ay ku tartamaan. Rayo Vallecano, Getafe iyo Levantana waxay noqdeen kooxaha nasiibka daran ee xilli ciyaareedkan oo waxay ku noqonayaan ciyaaraha Serie B-da ee dalkaasi Spain. Haatanna waddanka Ingiriiska, kooxda Leicester City ayaa ku guuleysatay horyaalkaasi oo 2 kulan ay ka dhiman yihiin, waxayna kulankii gabagabada maalintii Axad iskaga hor yimaadeen kooxda Chelsea oo ay guriga Chelsea ku wada ciyaarayeen. Dhammaanba kooxaha dalkaasi Ingiriiskuna isla waqtigaasi ayay dhammaantood ciyaarayeen marka laga reebo kooxda Manchester United iyo Bournemouth oo kulankii dhexmaray lahaa la joojiyey kadib markii garoonka laga helay walxaha qarxa, taasi oo markii dambe ay sheegeen ciidamada amnigu in waxyaabihii garoonka laga helay aan ahayn walxaha qarxa, hase ahaatee ay u muuqaale kaayeen. Taasi oo ay sheegeen in garoonkaasi lagu ilaabay kadib markii toddobaadkan bartamihiisa koox amaba shirkad gaar loo leeyahay ay halkaasi tababar dhoolatusa ku sameynaysay. Si kastoo ay tahaba, kulankaasi waxaa la ciyaari doonaa maalinta talaadada ee toddobaadkan oo halkaasi ay labada kooxood ee Bournemouth iyo Manchester United mar kale ku kulmi doonaan gegida Old Trafford ee magaalada Manchester. Arsenal iyo Aston Villa oo ciyaarayay 4-0 Aston Villa ayaa lagaga badiyay. Natiijada Arsenal iyo Aston Villa waxay ku xireen natiijo kale oo dhexmaraysa kooxaha Tottenham Hotspur iyo Newcastle United, oo kooxda Tottenham Hotspur taadi laga badiyo kalinta labaad Arsenal ayaa ka galeysay. Sidaasi ayayna noqoto Tottenham Hotspur 5-1 waxaa ku qabatay kooxda Newcastle United oo iyadu ka mid noqotay kooxaha nasiibka daran ee sanadkan ku noqonaya ciyaaraha Serie B-da. Norwich City oo iyaduna Serie B-da ku noqonaysa Everton ayaa 3-0 kaga badisay. Southampton 4-1 waxay ku garaacday Crystal Palace. Newcastle kooxda Stoke City 2-1 West Ham United ayaa ku dhufatay. Manchester City-na waxa ay dirqi ugu soo baxday Champions League oo 1-1 bareejaha waxay la gashay kooxda Swansea City. Watford, Sunderland ayaa 2-2 iyana bareejaha la gashay, oo toddobaadkii bareejada ayuu dabcan Sagostiskii horyaalka dalkaasi noqday. West Bromwich Albion iyo Liverpoolna 1-1 bareejaha ayay ku kala tageen. Waddanka Ingiriiska waxaa kaalinta koowaad ku soo baxday Leicester City. Arsenal baa ku xigto 2 gashay, Tottenham bay ka ciriirsato 2 kaliya ayay ka kormartay Tottenham Hotspur, kaalin 3-aad ay gashay 4-na Manchester City. 4-taasi kooxood waxa ay Ingiriiska u matali doonaan qaarada Yurub, walow kooxda Manchester City ay aadi doonto ciyaaraha loo yaqaano isreereebka oo haddii ay markaas soo baxdo kadib ay soo gudbi doonto Southampton. Iyo Manchester United ayaa iyagu noqon doona kooxaha u matali doona ciyaaraha Europa League loo yaqaano, walow kooxda Liverpool oo koobka Europa League kama dambeysiisa taagan haddii ay ka badiso kooxda waddankaasi Spain ee Sevilla ay suuragal ka dhigi karto iyana inay u soo gudubto horyaalka Champions League oo markaasi Ingiriiska 5 kooxood ay u matali doonto. Kooxaha nasiibkoodu uu xumaaday sanadkan ee Serie B-da alla isbadayna waxaa ka mid ah Newcastle United, Norwich City iyo Aston Villa oo dabcan ah koox magac weyn leh horyaalka dalka Ingiriiska oo marqaadi waliba xataa koobka Champions League loo yaqaano ku guuleysatay. Nasiib darrase waxay sanadkan soo dhadhamin doontaa horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska. Si kooban haddii aan u sheego, waddankaasi Talyaanigana waxaa koobkaasi ku guuleysatay kooxda Juventus oo iyadu dhowrkii sane ee lasoo dhaafayba cid ku haysata aanay jirin. Napoli baa damacday in ay bilowgii hore ee xilli ciyaareedkan xayi iska dhigto oo ay ku qabsato kala horeynta horyaalkaasi, laakiin bartamihii horyaalka markii la marayay ayaa laga xayuubsaday oo laga dulmaray Juventus, Napoli, Roma. Saddexdaasi kooxood Champions League ayay Talyaanigu madali doonaan Inter Milan iyo kooxda Fiorentinana Europa League ayay waddankaasi uga qayb qaadan doonaan. Carpi, Frosinone iyo Hellas Verona waxa ay ku noqdeen ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi Talyaaniga. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Faaqidada ciyaaraha toddobaadkan, tan iyo kulan dambe waa Mascado idila sidaa iyo nabad.
Maxamuud Mascad aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi ciyaarahana, isaga ayaana la socodsiinaya. Haatana kusoo dhawaada codkii baxsanaya Hodan Cabdiraxmaan iyo heeska Dugsi.
Waxay dhageystayaal, heestaasi ayaan ku soo xirnaa idaacaddayadii galabnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Sahar Cabdi Axmed oo idinla intaan ku kulmi doona idaacadda Fiidnimo. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.